Fyrsta verkefni sem ég valdi í handavinnu þetta haust var að saga út Ísland úr krossviði. Það var auðvelt verk að gera eftirmynd af landinu með kalkipappír á krossviðarplötuna. Sögin var með stálbláu, fíngerðu blaði. Ég veit ekki hvernig ég byrjaði Reykjavíkan ekki á hinu horninu þar sem ég var staddur. Kannski sá ég fyrir mér að Faxaflóin yrði auðveldur við fáns. Það reyndist enda rétt að undan skildum mýrónum en ég fyrirgaf það. Mamma fættist þar. Snæfellsnesið reyndist sérkennilega auðvelt en erfiðleikarnir byrjuðu fyrir alvöru á Vestfjarðakjálkanum. Ég braut fyrsta sagablaði strax í Gilsfirði. Þau urðu þó nokkuð fleiri. Þegar jólafríði byrjaði var ég við Hotbjörg. Það voru ekki eftir nema nokkuð sagablaði í skólanum svo kennarinn pantaði fleiri. Ég hélt hreinlega að ég kæmist aldrei alla leið. Ekki einu sinni alla leið heim. Það fór að verða ljóst að þetta er eina verkefni mitt í handavinu þennan vetur. Þegar dag var tekið að lengja og ugljóst verið að drekka sólarkaffi alla Vestfirði, sór ég að gefast aldrei upp. Þó ég erði marga vetur með þetta verkefni. Loksins, þegar ég komst inn á Húnaflóa, fór að ganga betur, ég braut ekki eitt einasta sagablað fyrir en ég Axarfirði, fyrir algjörum klaufaskap, fyrir leitum úr verkefninu, horfði út um gluggan og hugsaði, ég er að saga hérna úti fyrir og sveigði blaðið ógætilegum leið. Austfirði voru erfiðir að sjá, en það voru líka síðustu stóru vandamálin, svo ég sagaði léttur í bragði og hlakkaði að komast til Hornafjarðar, þar sem pappi fættist. Og föðurættin vendar öll meir og minn aftur í landnám. Það var bjart yfir og fuglasöngur í lofti þegar ég rendi glaður og sigur viss eftir hafnlausri í suðurströndinni. Sól skein í heiði, sauðburður var byrjaður og skóla árenu að ljúka þegar ég sagaði inn á Reykjavíkurhöfn. Stundum, þegar ég horfi á Íslandskort í veðurfregnan tímum sjónvarpsins, finn ég lykt af glóandi stálbláum sagarblöðum, lykt af krossviði og fíngerðu sagi.